Глава 16. Тимотеј ги придружува Павле и Сила. Тој пристигна во Дерва и Листра. И ете, таму живееше некој си ученик по име Тимотеј, син на јудејка која ја прифати верата и на татко Елин. Тој ученик беше на добар глас меѓу браќата во Листра и Иконија. Павле посака да го земе со себе. Затоа, откако го зеде, го обреза поради јудејците кои живееја по тие места, зашто сите знаја дека татко му е Елин. И додека минуваа низ градовите, тие им порачуваа на верните да пазат на одредбите, определени од апостолите и старешините во Јерусалим. И така, црквите се утврдуваа во верата, а и по број се зголемуваа секој ден.
Видението на Павле во Троада. Така тие ги преминаа Фригија и Галатискиот крај, зашто ним не им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедаат Словото во Азија. А кога дојдоа во Мизија, се обидуа да отидат во Витинија, но Духот на Исус не ги пушти. И кога ја напуштија Мизија, тие слегуа во Троада. Преку ноќта Павле имаше видение. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: «Дојди во Македонија и помогни ни». По тоа видение, веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи сфативме дека Господ не повикал таму да го разгласуваме Евангелието.
Крштевањето на Лидија од Македонија. И така, откако отпловивме од Троада, стигнавме право во Самотраки, а утредента во Неапол и оттаму во Филипи. Тој е главен град во тој дел на Македонија и римска колонија. Во тој град престојувавме неколку дена. А во саботата излеговме надвор од градот покрај една река, каде што има обичај да се молат, и кога седнавме, им зборувавме на собраните жени. И една богобојазлива жена од градот Тиатир, по име Лидија, која продаваше црвени ткаенини, слушаше. И Господ го отвори срцето да внимава на она што го зборуваше Павле. Ако га беше крстена таа и незините домашни, не замоли и рече: «Ако сте ме признале за верна на Господ, тогаш влезете во мојата куќа и престојувајте во неа». И не принуди.
Во затворот на Филипи. Еднаш кога одевме на молитва, по патот не сретна една слугинка која имаше гатачки дух. Таа на господарите своји им донесуваше големи приходи од гатањето. И одејќи по Павле и по нас другите, викаше зборувајки: «Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Тие го навестуваат патот на спасението». Ова го правеше таа многу дни. И кога му здодеа на Павле, тој се сврте и му рече на духот: «Ти заповедам во името на Исус Христос, излези од неа». И излезе во истиот час. Штом видоа господарите нејзини дека пропадна надежта за нивното богатење, ги фатија Павле и Сила и ги довлечкаа на плоштадот кај началниците. И кога ги приведоа пред управниците, рекоа: «Овие луѓе, што се јудејци, го бунтуваат нашиот град и проповедаат обичаи што нам, како на римјани, не ни доликува ни да ги примаме, ниту да ги извршуваме». Тогаш се нафрли на нив народот, а управниците, штом им ги раскинаа лиштата, започна да ги тепаат со стапови. И откако ги испотепаа многу, ги фрлија в затвор, а на затворскиот стражар му наредија да ги чува добро. А стражарот, штом прими таква заповед, ги фрли во повнатрешниот дел од затворот и нозете им ги стегна во клада. На полноќ пак, Павле и Сила се молеа и го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Одеднаш настана голем потрес, така што и темелите на затворот се поместија и веднаш се отворија сите врати и оковите на сите отпаднаа. А стражарот на затворот, кога дојде при свест и ги виде вратите на затворот отворени, извади меч и сакаше да се убие, зашто помисли дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас и рече: «Не задавај си врз себе никакво зло, бидејќи сите сме овде». а тој побара светло, истрча и растреперен падна пред Павле и Сила. Па откако ги изведе надвор, рече: Господари, што треба да направам, па да се спасам? А тие му одговорија: Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. И му го проповедаа Словото Господово нему и на сите што беа со него во куќата негова. Во истиот час, таа ноќ, тој ги прими дома и им ги изми раните. Потоа веднаш беше крстен тој самиот и сите негови домашни. Тогаш ги одведе горе во својата куќа, постави трпеза и се зарадува со целиот свој дом, зашто поверува во Бога. А кога осамна, војводите пратија судски служители, кои рекоа: Пушти ги оние луѓе. Затворскиот стражар му соопшти за тоа на Павле: Градските судии пратија да ве ослободам, затоа излезете сите и одете си со мир. Но Павле им рече: Зарем откако нас, римски граѓани, не биеа пред народот без суд и не фрлија в затвор, сакаат сега тајно да не пуштат. Не, нека дојдат и сами, нека не изведат. Градските служители им го кажаа тоа на градските судии, а тие се уплашија кога слушнаа дека се тие римски граѓани. И дојдоа, па се извинија пред нив, ги изведоа и ги замолија да излезат од градот. А тие, што ми излегоа од затворот, отидоа во домот на Лидија, ги видоа браќата, ги утешија и си тргнаа.